Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mediķi ir ļoti satraukti par bērnu nevakcinēšanu, jeb nepotēšanu ar vakcīnu pret bīstamām slimībām. Bērnu slimnīcā mēneša laikā miruši divi zīdaiņi. Abi bērniņi nebija saņēmuši nepieciešamās vakcīnas. Viens bērns bija saslimis ar garo klepu un nomira pēc sarežģījumiem, otrs bērns pēc mājdzemdībām nesaņēma obligāto kā vitamīna devu. Bērnu slimnīcas mediķi izplatījuši atklātu vēstuli. Tajā mediķi uzrunā vecākus, veselības nozares speciālistus un ikvienu, kuram rūp bērnu dzīvība un veselība Latvijā. Ārsti uzsver, ka atsakoties no vakcinācijas, pieaugušie apdrauda bērna dzīvību un bērna tiesības uz veselīgu dzīvi. Prokuratūra tiesai nodavusi kriminālietu, kas saistīta ar Trasta Komercbankas likvidāciju. Lietā apsūdzēti 11 cilvēki, tostarp bijušie maksātnespējas administratori Māris Sprūts un Ilmārs Krūms, arī uzņēmēji, viens bijušais politiķis un tiesnese. Viņi apsūdzēti kopumā par 9 noziedzīgiem nodarījumiem vai to atbalstīšanu, tostarp par izspiešanu organizētā grupā, piesavināšanos un citiem noziegumiem. Tiesa šo lietu skatīs nākamā gada 25. Janvārī. Zvērinātu advokātu padome ir izslēgusi politiķi Aldi Gobzemu no advokatūras. Tas darīts saistībā ar viņa izteikumiem par nogalināto maksātnespējas administratoru Mārtiņu Bunku, viņu Gobzems nosaucis par bandītu. KPVLV politiķis Aldis Gobzems ir izvirzīts premjera amatam. Pats Gobzems viņa izslēgšanu no advokātu rindām saista ar vēlmi nepieļaut viņa kļūšanu par premjerministru. Ugunsdzēsējiem šodien izdevās likvidēt ugunsgrēku graustā Rīgā Kalnciem ielā 2B, tomēr pilnībā satiksmi pie degušās ēkas pagaidām neatjaunos, tā informē Rīgas domes satiksmes departamentā. Pat labam ir atjaunota satiksme Meža ielas posmā no Raņķa Dambja virzienā uz Kalnciem ielu, taču slēgta satiksme joprojām ir Kalnciem ielas un Raņķa Dambja krustojumā, slēgt arī Raņķa Dambja braukšanas josla virzienā uz Balasta Dambi. Šobrīd eksperti apseko degušo ēku. Pēc viņu slēdziena satiksmes departaments vērtēs, vai satiksmi varēs atjaunot. Rēzeknes novadā šodien izglābts šoziem pirmais ledu ielūzušais zemledus makšķernieks, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu saņēmis uz Ilzes kalna pagastu, kur ezerā slīka cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzsver, ka makšķerniekam šoreiz ļoti laimējās ar līdzcilvēku palīdzību un vērību. Lai gan pamazām dažādās ūdens tilpnēs veidojas neliela ledus kārta, glābēji aicina nerīkoties pārgalvīgi un nedoties uz ledus. Ukrainas prezidents Petro Porošenko šodien parakstīja likumu par karastāvokļa noteikšanu valstī. Karastāvoklis būs spēkā līdz 26. decembrim 10 pierobežas apgabalos. Tas darīts saistībā ar Krievijas uzbrukumu Ukrainas kuģiem Kerčas šaurumā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien pirmo reizi komentēja svētdien notikušo uzbrukumu Ukrainas kuģiem. Viņš to nodēvēja par nelielu incidentu. Latvijas ārlietu ministrija aicina valsts piederīgos izvērtēt nepieciešamību ceļot uz Ukrainas apgabaliem, kuros ieviests karastāvoklis. Ārlietu ministrija arī aicina valsts piederīgos izvairīties no masu pasākumu apmeklēšanas Ukrainā.